ungayivukisisa kuhle ividiyo le kulomunye womntwana othwele ibhemba ngikakatha enqa okutshengisa ukuthi bekuvele kulungiselelwe ukuthi kube le ntweni bekuyimpi elungiselelwayo. Ubusuzibuza ukuthi ibhemba endiyana njengoba abantwana laba babukeka bevele esikolo ingena njani esikolo, bayithwala njani abantwana into enje besiya ngayo esikolo. Igunya abalenzayo elokutshayana leli egcekeni endleleni beze bethathane izithombe ipikitsha kuyatshengisa nje ukuthi into yesibullying isidlulele phambili, ngoba liyana so ndaba esingakhuluma ngayo sithi siyibullying esiyibona kuvidiyo i-GBH liya ezwa ngigceke. Ziningi izinto esezibangela khonokhu njengoba sikhuluma nge-bullying. Abantwana ezikolo vele sebezenzela umathanda, sebezenzela umathanda onzima, izikhala abazithwalayo, indlela abagqoka ngayo, indlela abayenza ngayo, konke lokhana kuyasitshengisa ukuba uhulumende kukhona lapho ayekethisa khona. Okumele sibuyele emuva, sizame ukuyizikhangela singabazali, sizame ukuzikhangela singuhulumende ukuthi indlela leyi esizenzakala ezikolo idinga ukuthi ibanje njani.
Kuyini elikukhuthazayo kumbe likuxwayisayo njengababalisi?
Njengababalisi thina sikhuthaza ukuthi umthetho kawuqine emakhaya, umthetho kawuqine emakhaya. Izikhali lezi sikhuluma ngazo ziyabe zithele ngabantwana basuka lazo emakhaya. Uhulumende kareviewe umthetho wakhe we-corporal punishment, siboneni ukuthi sehluleka ngaphi. SiNdebele vele sithi akugobo lingaqondiswa.